Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari Rabu 21 Februari 2018 akan hadir siaran terserial kami dengan Warta Berita sebagai pembukanya. Dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia, Warna-Warni, serta Pelangi Nada yang akan menghadirkan lagu-lagu dari penyanyi bernama Wizzy. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran terestrial kami di hari Rabu 21 Februari 2018. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden ingatkan calon hakim jaga kepercayaan. Ketua MA, Menteri Luar Negeri RI, tanda tangani nota kesepahaman terkait masalah perdata untuk tingkatkan pelayanan publik. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan 1.591 calon hakim untuk berintegritas dan menjaga kepercayaan masyarakat serta pencari keadilan. Hal itu dikatakan Presiden ketika memberikan pembekalan CPNS calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung tahun 2018 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat pada Rabu. Menurut Presiden, kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan merupakan pilar yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Jokowi menjelaskan calon hakim harus terus menjaga kepercayaan baik dari masyarakat, para pencari keadilan, maupun dunia internasional. Acara pembekalan itu bertema mempersiapkan hakim yang berintegritas dan berkualitas menuju peradilan Indonesia yang agung. Para calon hakim diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hakim pada 86 pengadilan baru yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Presiden pada 2016. Penyelenggaraan perekrutan calon hakim telah dilaksanakan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Badan Kepegawaian Negara BKN. Sejumlah pejabat yang hadir pada acara itu antara lain Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali, Menteri PAN dan RB Asman Abnur, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia M. Hatta Ali dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah menandatangani nota kesepahaman tentang permintaan bantuan teknis hukum dan masalah perdata. Nota kesepahaman ini memuat beberapa peraturan tambahan yang dijabarkan dalam keputusan bersama dan 3 perjanjian kerjasama. Hal tersebut disampaikan oleh Retno Marsudi kepada awak media seusai penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama tersebut di Mahkamah Agung Jakarta Selasa 20 Februari.
Mahkamah Agung menandatangani satu nota kesepahaman yaitu mengenai penanganan pemberian bantuan teknis hukum dan masalah perdata serta satu keputusan bersama dan 3 perjanjian kerjasama. Keputusan bersama yang tadi kita tanda tangani adalah menyangkut pembentukan tim penanganan pemberian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata, sementara 3 perjanjian kerjasama terdiri dari pertama, perjanjian kerjasama mekanisme pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam masalah perdata. Kemudian yang kedua adalah perjanjian kerjasama format surat standar untuk keseragaman dan tertib administrasi. administrasi. Dan yang ketiga adalah perjanjian kerjasama pendidikan pelatihan untuk capacity building sebagai hakim, panitera, dan juru sita pengadilan.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menambahkan nota kesepahaman ini sebenarnya memperbarui nota kesepahaman serupa yang telah kedua lembaga sepakati pada 2013 yang lalu. Ia juga berharap dengan penandatanganan perjanjian ini diharapkan semakin memperlancar proses peradilan lintas negara dalam masalah perdata sehingga bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga negara Indonesia. Selain itu, nota kesepahaman tersebut ditandatangani untuk mengisi kekosongan hukum di bidang bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata lintas negara yang selama ini belum ada pengaturannya. Kementerian Luar Negeri RI meluncurkan laman atau website Rogatory Online Monitoring 2018 atau ROM 2018 untuk memperbaharui laman serupa yang telah ada sebelumnya. Peluncuran laman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemberian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata. Laman ini menyediakan segala informasi berkenaan dengan surat rogatori dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata terbaru. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada awak media seusai penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Retno Marsudi mengungkapkan penanganan surat rogatori dan permintaan penyampaian dokumen pengadilan dari pengadilan negara asing kepada pengadilan di Indonesia dan dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan asing di Mahkamah Agung Jakarta Selasa 20 Februari.
Dan tadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pada hari ini juga sekaligus saya meluncurkan website ROM, website Rogatory Online Monitoring 2018. Dalam website ini memuat informasi peraturan format serta biaya di negara lain, jadi sifatnya informatif yang sangat diperlukan bagi warga negara Indonesia, dan juga mengenai prerogatori dan penyampaian dokumen pengadilan dalam perkara perdata.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menambahkan terdapat peningkatan 91% pada jumlah warga Indonesia yang memiliki permasalahan perdata di luar negeri atau dengan pihak asing sepanjang 2017. Retno mengatakan seluruh kantor perwakilan RI di luar tercatat telah menangani sebanyak lebih dari 1.700 permohonan bantuan penanganan kasus perdata. Kasus terbanyak terdapat di Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Inggris. Hal tersebut merupakan konsekuensi alamiah dari peningkatan hubungan antara WNI dengan pihak asing, baik itu individu atau badan hukum seperti perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem hukum dan pelayanan konsekueren atau agar pemerintah bisa menjamin hak hukum WNI yang tengah menghadapi kasus perdata tetap terpenuhi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan Indonesia mendukung kegiatan organisasi internasional untuk migrasi dalam menyelesaikan masalah migran dan pengungsi. Hal itu dikatakan Wiranto di Kemenko Polhukam Jakarta Selasa. Dikatakannya, masalah pengungsi dan migran hanya bisa diselesaikan jika negara-negara di tingkat regional dan internasional mau bekerja sama. Indonesia, kata Wiranto, juga menyambut baik tawaran IOM untuk memberikan capacity building bagi pengungsi serta korban-korban dari kegiatan perdagangan manusia. Sebelumnya, Direktur Jenderal International Organization for Migration, IOM, William Lacy Swing menyambangi kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Selasa untuk melakukan audiensi dengan Menko Polhukam. Badan Narkotika Nasional merilis perkembangan pengungkapan 1.375 ton sabu senilai 5 triliun rupiah jaringan internasional di perairan Batam, Kepulauan Riau. Kepala BNN Komjen Polisi Budi Waseso di Jakarta Selasa menyatakan pengungkapan 1.375 ton sabu berkat sinergitas kerjasama bersama TNI Angkatan Laut.
Informasi yang awal kita dapat ini adalah jaringan ini informasi intelijen ya, yang kita dapat dari China dan Thailand. Ada rencana pengiriman sabu atau narkotika jenis sabu ke Indonesia dengan menggunakan kapal. Sebenarnya kapal ini sudah terdeteksi oleh BNN dan Bea Cukai pada saat itu 3 kali dia masuk. Walaupun sebenarnya hasil pengungkapan dan penelusuran oleh TNI Angkatan Laut.
Budi Waseso lebih lanjut mengatakan sebelumnya telah menginformasikan kapal Sunrise Blurry kepada TNI Angkatan Laut yang dicurigai membawa narkoba, di mana kapal ini diduga sering melintas di perairan Indonesia untuk memasok narkoba ke tanah air. BNN memprediksi masih ada sejumlah kapal yang kembali akan memasok narkoba ke Indonesia yang hingga masih dipantau. Dikatakannya BNN menangkap 4 tersangka warga negara Taiwan dan masih membongkar isi kapal untuk mengetahui modus pengelabuan kapal pembawa narkoba jaringan internasional. Budi Waseso menyatakan kecurigaan kapal Sunrise Blurry dari kejanggalan ciri-ciri kapal buatan Taiwan namun berbendera Singapura, serta jenis kapal tangkap ikan tetapi tidak berbau ikan. BNN menyebut bahan baku ini berasal dari Taiwan namun proses pengolahan di China. Pusat Penelitian Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI akan melakukan penelitian terkait marine debris atau sampah laut di Indonesia. Sampah di daerah pesisir merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat yang berada di dekat pantai. Kepala Pusat Oseanologi LIPI, Dr. Dirham Syah di Jakarta Selasa 20 Februari 2018, usai membuka Oceanography Science Week 2018, mengatakan, dalam berbagai forum lingkungan internasional, Indonesia sering dianggap sebagai produsen sampah plastik ke dalam laut kedua terbesar di dunia. Ia menyangsikan apakah betul Indonesia menjadi produsen sampah laut terbesar setelah Tiongkok. Menurutnya, penilaian berbagai forum internasional tersebut belum divalidasi hanya berdasar data statistik atau sampel. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan penelitian real terkait marine debris di Indonesia. Dirhamsa lebih lanjut menjelaskan penelitian dilakukan salah satunya melalui kunjungan ke tempat pembuangan akhir untuk mengukur volume sampah yang lari ke laut. Penelitian juga akan menghasilkan data di mana sampah tersebut berada dan berasal. Penelitian Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Reza Cordova mengatakan LIPI akan bekerjasama dengan universitas dan LSM untuk mengkaji jumlah dan karakter sampah di Indonesia. Setelah itu, akan dilakukan kajian mengenai mikroplastik di laut. Pusat Penelitian Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI memperingati ulang tahun yang ke-113 tahun. Dengan sejarah yang panjang, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Kepala Pusat Oseanologi LIPI, Dr. Dirham Syah, pada Selasa 20 Februari 2018 di Jakarta usai membuka Oseanografi Science Week 2018 mengatakan pihaknya menargetkan untuk membangun pusat data nasional.
Kita harus bantu pemerintah ini menjelaskan kepada dunia bahwa itu belum tentu benar. Dari konteks saintifik bisa diterima, tapi dalam kenyataan real itu tidak. Oleh karena itu kami berharap tahun 2019 kita bisa keluar dengan angka berapa volume sampah Indonesia. Dan kita juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Langkah-langkah apa sih? Karena kami pengen tahu juga nanti berdasarkan penelitian kita, sampah itu dari mana datangnya. Kita ada beberapa titik ya, ada 15 atau 20 titik. Nanti kita bikin yang kita sebut dengan trajectory, sampahnya itu berasal dari mana. Pakai ada hitung-hitungannya, pakai penelitian oseanografi fisika, harusnya kan bisa ketahuan sampah ini di bersumber dari mana itu.
Dirhamsa lebih lanjut menjelaskan di tahun 2019 ia juga menargetkan untuk memiliki data terumbu karang dan rumput laut seluruh Indonesia. Selama ini belum ada data lengkap mengenai status terumbu karang dan rumput laut Indonesia. Data ini sangat bermanfaat selain untuk keilmuan tetapi juga untuk pengambilan keputusan. Data ini bisa bermanfaat bagi pengambilan kebijakan di bidang pariwisata dalam upaya transplantasi terumbu karang dan lain sebagainya. LIPI juga memiliki data oseanografi fisika yang sangat penting untuk keamanan di laut. Menurutnya, selama ini Indonesia belum memiliki data tersebut. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, berikut kami sampaikan komentar hari ini yang berjudul Masa Depan Ethiopia Pasca Penetapan Keadaan Darurat. Selama 6 bulan ke depan, negara Ethiopia dinyatakan dalam keadaan darurat. Pemerintah Ethiopia menetapkan itu sehubungan krisis politik yang telah menyebabkan mundurnya Hailem Mariam Desalegn, Perdana Menteri dari negara di Afrika tersebut. Krisis politik yang juga menyebabkan status darurat pernah terjadi di sana pada bulan Oktober 2016. Perdana Menteri Hailem Mariam mengundurkan diri untuk menurunkan gejolak politik yang terus terjadi. Sebelumnya, Perdana Menteri Hailem Mariam telah melakukan langkah membebaskan tahanan oposisi untuk meredamnya. Namun, kemelut masih tetap berlangsung. Ratusan orang pun telah tewas dalam 3 tahun kerusuhan di negara itu. Keadaan darurat selama 10 bulan yang berakhir tahun lalu juga telah gagal memperhentikan aksi protes. Demikian pula pembebasan ribuan pendukung oposisi dari penjara. Unjuk rasa secara besar-besaran sudah berlangsung sejak 2015. Dimulai dari wilayah Oromia, meluas hingga Amhara, wilayah tempat tinggal 2 etnis terbesar di Ethiopia. Unjuk rasa itu disertai benturan fisik antara kedua etnis yang menyebabkan korban jiwa. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah penetapan status darurat kedua ini akan menimbulkan kebaikan bagi Ethiopia? Untuk sementara, pasca penetapan keadaan darurat pekan lalu, ibu kota Addis Abeba dalam keadaan relatif tenang. Media massa memberitakan bahwa aktivitas bisnis dan sosial di ibu kota negara hingga kemarin dalam keadaan normal. Kementerian Pertahanan juga tidak melakukan penambahan pasukan di jalan-jalan. Penetapan status darurat dilakukan untuk meredam pertikaian yang terjadi dan serangan sporadis di beberapa wilayah. Pemerintah menyatakan bahwa situasi darurat dibutuhkan untuk meredam gejolak politik yang berakibat pada munculnya kekerasan antar etnis. Dengan adanya penetapan situasi darurat itu, pemerintah melarang adanya kumpulan massa dan unjuk rasa di tengah gejolak politik yang terjadi. Langkah pemerintah itu tidak disetujui Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan oleh kedutaannya di Addis Abeba. Seiring dengan penetapan keadaan darurat, Parlemen Ethiopia diharapkan menyelesaikan pembahasan mengenai langkah-langkah solutif penyelesaian konflik politik. Parlemen hingga saat ini pun menunggu apakah mayoritas partai yang berkuasa di pemerintahan berhasil mengambil langkah politik yang diharapkan. Jika penyelesaian politik tidak juga terjadi, bukannya tidak mungkin gejolak akan semakin menjadi-jadi di negara tertua di Afrika ini. Jika terjadi, campur tangan asing sangat mungkin akan muncul. Kedutaan Amerika Serikat di Addis Abeba misalnya menilai penetapan situasi darurat telah mengekang hak warga negara dalam menyampaikan pendapatnya. Jika konflik tidak bisa diselesaikan, rakyat Ethiopia lah yang akan menerima dampaknya. Sekian komentar hari ini.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang Anda, yaitu Hari Ini Dalam Sejarah. Kita awali dengan peristiwa Malcolm X dibunuh pada tanggal 21 Februari 1965. Seorang tokoh Muslim Afrika Amerika dan aktivis hak asasi manusia, Malcolm X, tewas ketika sedang menyampaikan pidato di sebuah acara Organisasi Persatuan Afro-Amerika di New York. Ketika kembali dari ziarah ke Mekah, Malcolm X dinyatakan meninggal setelah ditembak oleh 3 orang pria. Satu penembak anggota Nation of Islam ditangkap dan ia mengaku di pengadilan telah menjadi salah satu penembak namun menolak untuk mengidentifikasi penyerang lain. Kita beralih ke peristiwa Luna 20 mendarat di bulan. Luna 20 adalah sebuah misi tersukses kedua dari tiga wahana antariksa misi pendaratan di bulan oleh Uni Soviet. Luna 20 memasuki orbit bulan pada tanggal 18 Februari 1972. Dan pada tanggal 21 Februari 1972, Luna 20 mendarat di bulan di daerah pegunungan yang dikenal sebagai Terra Apollonius. Ketika kembali ke bumi pada tanggal 22 Februari 1972, Luna 20 berhasil membawa 30 gram sampel pasir dan batu bulan yang dikumpulkan dalam sebuah kapsul yang tersegel. Luna 20 akhirnya berhasil mendarat di Uni Soviet pada tanggal 25 Februari 1972. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan Hari Bahasa Ibu Sedunia. Hari Bahasa Ibu Sedunia diperingati setiap 21 Februari untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman linguistik, budaya, dan multilingualisme. UNESCO menetapkan Hari Bahasa Ibu Sedunia pada 17 November 1999 dan secara formal ditetapkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi yang diterbitkan pada 2008. Resolusi tersebut merupakan usulan dari Rafiqul Islam, warga Bengali yang tinggal di Vancouver, Kanada, yang menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, pada 9 Januari 1998, agar melestarikan semua bahasa di seluruh dunia yang terancam punah. Ia mengusulkan pelaksanaan Hari Bahasa Ibu Internasional setiap 21 Februari, bersamaan dengan Hari Peringatan Gerakan Bahasa di Bangladesh. Untuk mengenang demonstrasi yang menelan korban jiwa di Dhaka, melindungi bahasa Bengali sebagai bahasa nasional pada tanggal 21 Februari 1952. Hari Bahasa Ibu Sedunia diperingati untuk pertama kalinya pada tanggal 21 Februari tahun 2000. Pendengar, demikianlah tadi acara hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Republik Indonesia Singapura Perkuat Kerjasama Investasi dan Vokasi Industri. Indonesia dan Singapura sepakat meningkatkan kerjasama di bidang investasi dan pendidikan vokasi, khususnya untuk sektor industri. Hal ini semakin memperkuat kemitraan kedua negara dalam rangka saling melengkapi potensi ekonomi yang sangat besar. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta Minggu 18 Februari dalam rilis Kementerian Perindustrian. Pernyataan ini menanggapi pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, beberapa waktu lalu di Kementerian Perindustrian Jakarta. Menurut Menteri Airlangga, Singapura merupakan salah satu negara tetangga yang memiliki peran strategis bagi kepentingan Indonesia maupun kawasan. Di bidang investasi, pihaknya telah mendorong Singapura agar dapat terus mengembangkan pembangunan kawasan industri di daerah lain Indonesia, yang konsepnya terintegrasi serupa dengan kawasan industri Kendal di Jawa Tengah. Indonesia menawarkan tanah kuning di Kalimantan Utara, Kuala Tanjung di Sumatera Utara, dan Bitung di Sulawesi Utara. Kawasan industri Kendal yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 14 November 2016 merupakan proyek patungan antara pelaku industri Indonesia dan Singapura. Nilai investasi di kawasan seluas 2.700 hektar ini mencapai $360 juta Amerika. Menteri Airlangga mengatakan sampai Januari 2018, kawasan industri Kendal telah menarik 39 investor yang berasal dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang dengan menyerap tenaga kerja hampir 2.000 orang. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor industri furnitur, makanan, kemasan makanan, baja, label printing, dan boneka. Di samping upaya peningkatan investasi, Indonesia-Singapura menjalin sinergi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi. Menteri Airlangga memberi contoh pembangunan politeknik industri furnitur dan pengolahan kayu di kawasan industri Kendal yang rencananya tahun ini menerima mahasiswa baru sebanyak 96 orang untuk 3 program studi. Komitmen kerjasama di bidang pendidikan vokasi juga terimplementasi melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Perindustrian RI dengan Menteri Pendidikan Singapura. Technical arrangement antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian dengan Direktur Kampus Institute of Technical Education Singapura dan collaborative agreement antara Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dengan ITE Education Services Singapura. Lebih lanjut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan 25 kepala sekolah dan guru dari sekolah menengah kejuruan asal Indonesia akan mengikuti pelatihan kepemimpinan di kampus ITE Singapura. Lokakarya pelatihan kepemimpinan ini dilaksanakan di kampus ITE Singapura mulai tanggal 19 Februari hingga 3 Maret 2018. Peserta pelatihan terdiri atas guru produktif di bidang permesinan, teknik pemanfaatan instalasi tenaga listrik, dan teknik otomasi industri. Mereka diantaranya berasal dari sekolah menengah kejuruan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Demikian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan 1.591 calon hakim untuk berintegritas dan menjaga kepercayaan masyarakat serta pencari keadilan. Ketua Mahkamah Agung RI, M. Hatta Ali dan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, telah menandatangani nota kesepahaman tentang permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata. Kementerian Luar Negeri RI meluncurkan laman atau website Rogatory Online Monitoring 2018 atau ROM 2018 untuk memperbaharui laman serupa yang telah ada sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Indonesia mendukung kegiatan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM dalam menyelesaikan masalah migran dan pengungsi. Badan Narkotika Nasional merilis perkembangan pengungkapan 1.375 ton sabu senilai 5 triliun rupiah jaringan internasional di perairan Batam, Kepulauan Riau. Kepala BNN Komjen Polisi Budi Waseso di Jakarta Selasa menyatakan pengungkapan 1.375 ton sabu ini berkat sinergitas kerjasama bersama TNI Angkatan Laut. Pusat Penelitian Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI akan melakukan penelitian terkait marine debris atau sampah laut di Indonesia. Saudara, sekian sari warta berita dari Swan News di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari. Thank you.
Saudara pendengar, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tempat wisata dari Provinsi Gorontalo. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Pulau Sulawesi tak ada habisnya menawarkan keindahan alamnya. Hampir seluruh wisata alam andalan di Pulau Sulawesi adalah pantai dan laut. Tak terkecuali Gorontalo. Di provinsi ini, Anda dapat menemukan panorama yang menawan, yaitu di Pulau Saronde. Keindahan alam di tempat ini kerap disamakan dengan Maladewa atau Maldives. Saudara pendengar, pantai di Pulau Saronde begitu indah dengan dihiasi hamparan pasir putih bersih dengan air laut yang berwarna biru jernih. Hal tersebut yang membuat tempat ini kerap disamakan dengan Maldives. Di tempat ini, wisatawan dapat melakukan banyak hal. Selain menjelajahi tepi pantai, wisatawan juga dapat melakukan snorkeling. Bagi penyuka keindahan bawah laut, melakukan snorkeling di Pulau Saronde akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Sebab di tempat ini banyak terdapat ikan warna-warni yang berenang melewati terumbu karang yang eksotis. Selain itu, di tempat ini juga tersedia wahana olahraga air seperti banana boat. Saudara pendengar, berkunjung ke Pulau Saronde tidak perlu khawatir kelaparan, sebab di tempat ini tersedia berbagai kuliner yang dijajakan oleh masyarakat setempat. Selain kuliner, penduduk setempat juga menjajakan hasil kerajinan tangan unik mereka yang dapat dibeli oleh wisatawan sebagai cinderamata. Di Pulau Saronde, wisatawan dapat berkemah jika ingin menikmati keindahan pantai lebih lama. Namun bagi wisatawan yang ingin bermalam dengan nyaman, di tempat ini tersedia penginapan berupa koteks, harganya lebih murah, yaitu sekitar Rp150.000 per malam. Saudara pendengar, Pulau Saronde berada di Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pulau dengan luas 1 km persegi ini berjarak 65 km dari pusat kota Gorontalo. Jadi dari Gorontalo ke Pelabuhan Kuandang memakan waktu tempuh sekitar 2 jam dengan menggunakan mobil. Dari pelabuhan, perjalanan berlanjut dengan menggunakan speedboat berkapasitas 10 orang. Perjalanan menuju Pulau Saronde ini memakan waktu sekitar 15 menit. Setibanya di tujuan, wisatawan wajib membayar uang masuk ke lokasi wisata Pulau Saronde, yaitu sebesar Rp10.000 per orang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Saronde. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Fauzal tak pernah membayangkan jika suatu hari ia harus merelakan kakinya diamputasi. Semua berawal dari kejadian tahun 2006. Ia mengalami kecelakaan yang mengharuskan kakinya diamputasi. Sejak itu, aktivitasnya dibantu oleh kaki palsu. Kejadian tersebut membuatnya trauma dan sulit menerima kenyataan. Mulanya laki-laki asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, NTB itu menggunakan tongkat untuk membantunya beraktivitas setiap hari. Fauzal berharap satu hari nanti dia bisa menggunakan kaki palsu. Hanya saja saat itu harganya relatif mahal, karenanya ia membuat sendiri kaki palsu untuk dirinya. Tahun 2007, untuk pertama kalinya Fauzal membuat kaki palsu dari paralon. Setelah beradaptasi sekitar setahun, rasa percaya diri itu muncul juga. Ia kembali kuliah mengejar ketertinggalan. Dengan kaki palsu itu, ia berharap bisa mewujudkan cita-citanya. Tiap tahun kaki palsu itu terus mengalami inovasi. Hingga pada 2012, ia membuat kaki palsu dari bahan fiber. Bahan ini cocok untuk membuat kaki palsu karena mudah dibentuk. Sayang, hal itu tidak berjalan lama. Bahan kaki palsu dari fiber tersebut dikatakannya sangat berat, membuat dirinya kewalahan dan kesulitan dalam berjalan. Fauzal kembali bereksperimen, mulai dari bambu, busa, serat pisang hingga serat kaca yang dicampur dengan katalis dan resin. Tapi hasilnya tidak maksimal dan tidak tahan lama. Selain cepat rusak, juga tidak nyaman saat digunakan. Akhirnya ia mencoba membuat dari serabut kelapa. Menurut Fauzal, serabut kelapa lebih kuat dan tidak mudah putus. Selain itu, serabut kelapa yang dicampur katalis dan resin akan membuat kaki palsu ini tertopang lebih kuat dan lebih ringan. Sejak dibuat tahun 2015 hingga kini, Fauzal masih mengenakan kaki palsu dari serabut kelapa. Sudah banyak penyandang difabel yang memesan, tetapi Fauzal tidak mau sembarangan. Sebab kaki palsu buatannya harus ia pastikan benar-benar aman dan nyaman. Karyanya ini mendapat perhatian dari pemerintah dan berhasil menjadi juara kedua. Bahkan ketika mewakili Lombok Timur di tingkat provinsi, ia berhasil menjadi juara pertama. Salah satu impian terbesar Fauzal adalah ingin membuat kaki palsu gratis. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Fauzal pembuat kaki palsu dari serabut kelapa. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu dari penyanyi bernama Wizzy. Sebagai pembuka saya putarkan lagu berjudul Puzzle Pieces. Selamat mendengarkan.
Yeah, Jakarta's finest, Special collabo. The one and only Miss Weezy and myself, Dave Sleek. Lego. Yeah. Ha ha.
Coba dari dulu bilang padaku, I love you, I love you. Ini aku merindukanmu, I miss you, I miss you. And it's been so long since our last goodbye, and it's still so strong. Life keeps brings me back to you, brings me back to you, brings me back to you. Life keeps brings me back to you, brings me back to you, brings me back to you. Tonight, you are my puzzle pieces, you are my puzzle pieces. You are my puzzle pieces, you are my puzzle pieces. You are my puzzle pieces.
See it, baby girl.
Coba dari dulu bilang padaku, I love you, I miss you. And it's been so long since our last goodbye, and it's still so strong. Life keeps brings me back to you, brings me back to you, brings me back to you. Life keeps brings me back to you, brings me back to you, brings me back to you.
That's right.
Tonight. You are my puzzle pieces, you are my puzzle pieces.
Come on.
You are my puzzle pieces, you are my puzzle pieces.
Trust who I roll the dice with. You never give a damn about what other people say. Always keep your head up, smile, do your thing and pray. You'd always get out your way to make it all okay. Even though nobody's perfect, but you're shining every day. I like it how you hold me down, you keep me out of trouble. You always get me going, got my hustle on the double. Keeping it together when the world about to crumble. Yeah, I got you, baby girl, you're the pieces to my puzzle.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Puzzle Pieces oleh Weezy. Lagu yang menjadi lagu tema film Negeri Van Oranye ini menceritakan tentang kerinduan seseorang kepada pujaan hati. Keduanya belum menjalin hubungan, tetapi setelah berpisah begitu lama, akhirnya disadari bahwa sang pujaan hati sudah menjadi potongan puzzle yang hilang. Karenanya sang pujaan pun diharapkan segera datang kembali. Sebelum menjadi penyanyi, Weezy dikenal sebagai Ratu Iklan. Julukan Ratu Iklan sempat melekat pada Weezy karena lebih dari 100 judul iklan telah dibintanginya. Hampir setiap iklan di layar kaca Indonesia diwarnai oleh wajah Weezy yang memang cukup rupawan. Weezy mengaku lebih senang bermain iklan daripada sinetron karena proses syuting yang lebih cepat dengan hasil yang lebih memuaskan. Pendengar, sebelum lanjut tentang Weezy, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Cinta, 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 dinyanyikan oleh Weezy dan Sandi Sandoro. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Ada ketaran yang kurasa saat kita berjumpa. Getaran perasaan yang ku rasa di dalam dada, dan ku terpana, terpesona. Seketika saja langit ini penuh dengan bintang. Oh, oh, oh. Seketika saja hati ini penuh bunga-bunga. Hey, hey. Dan ku terpana, ku bahagia. Cinta, 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 ku jatuh cinta. Cinta, 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 ku bahagia.
Seketika saja langit ini penuh dengan bintang. Seketika saja hati ini penuh bunga-bunga. Oh, oh. Ku terpana, ku bahagia.
Cinta, 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 ku jatuh cinta. Cinta, 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 ku bahagia. Cinta, 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 ku jatuh cinta. Cinta, 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 ku bahagia.
Pendengar, demikianlah lagu Cinta 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 oleh Wizi dan Sandi Sandoro. Lagu duet berjudul Cinta 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 menggambarkan perasaan yang berbunga-bunga saat sedang jatuh cinta. Saat berjumpa dengan pujaan hati, rasanya langit penuh bintang dan hati penuh dengan bunga-bunga. Lagu romantis ini juga menjadi salah satu lagu tema dari film Negeri Van Oranye. Penyanyi bernama Wiliana Saraswati atau lebih dikenal dengan Wizi, Wiliana. Sebenarnya mengawali karir di dunia hiburan Indonesia bukan sebagai bintang iklan, tetapi sebagai penyanyi. Di tahun 2008, Wizi menjadi juara kedua pada sebuah kompetisi di stasiun televisi swasta nasional. Setelah itu, Wizi memang lanjut sebagai bintang iklan dan serial televisi. Barulah di tahun 2015, Wizi kembali fokus ke dunia tarik suara. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Wizi. Sebagai penutup, dua buah lagu akan kami hadirkan untuk Anda. yaitu Terlalu Pahit dan Baby. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Ku petik gitar untuk melupakan cerita lama, tak juga silam. Ku tahu cinta tak harus menguasai, ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang, terlalu pahit untuk dikenang. Trauma yang dulu tak mau menghilang. Kau kini bukan rasa ini, tak juga pergi. Ku tahu cinta tak harus menguasai, ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu baik untuk dikenal.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Cinta yang selalu bisa membuat
ku bahagia. Di sisimu aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Baby, 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 I want you to know.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia, serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.